Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Premda je broj pouzdanih svedočanstava o boravku vanzemaljaca na našoj planeti prešao 10 miliona, sresti se s njima oči u oči još nikome nije uspelo. Tačnije rečeno, oni su se susretali s beznačajnim ličnostima, farmerima s nižim obrazovanjem, penzionerima, decom. Ali iz nekih razloga oni se nijednom nisu susreli s profesorima, akademicima, državnim službenicima, političarima i uopšte s manje više značajnim ličnostima. I nisu se nikada zvanično predstavili kako bi trebalo da urade razumna bića koja predstavljaju stanovnike celih svetova. I nijednom nisu demonstrirali svoju leteću tehniku odgovarajućim ekspertima. Ali zato je čovečanstvo samo sazrelo dotle da može da pošalje svoje predstavnike na drugu planetu. I to da pošalje sasvim zvanično, na najvišem nivou, ne radi slučajnih susreta sa vanzemaljskim farmerima, pastirima, penzionerima i decom, već radi epohalnih susreta s vanzemaljskim predsednicima, premijerima, ministrima i kraljevima. Posle dugotrajnih, veoma složenih i skupih istraživanja, naučnici su otkrili u kosmosu planetu koju su nazvali Zemlja 2. Oni su proračunali da ako se sada, u ovih par desetina godina, s naše planete Zemlje 1 pošalje kosmički brod na Zemlju 2, onda će u momentu njegovog doletanja na nju tamo biti isti ovakvi prirodni uslovi kao na našoj planeti, tačnije kakvi su bili na našoj planeti dok je nismo našim ubrzanim progresom učinili ne sasvim pogodnom za život. U sredstvima masovnog informisanja ponovo se rasplamsao interes za kosmičku tematiku koji je bio zamro poslednjih decenija. Ponovo je buknula kosmomanija. Nije se mogao ni korak napraviti, a da vas ne zaslepe predstave vanzemaljaca, kosmonauta, kosmičkih brodova, drugih planeta, kosmičkih katastrofa i sukoba. A tek šta se dogodilo s umetničkom i naučno-popularnom literaturom, s filmom, pozorištem, sa likovnom umetnošću? Povezivanje pornografije, izopačenosti, užasa, nasilja i svega drugog s kosmičkim temama proizvelo je nešto takvo da su čak okoreli razvratnici i kriminalci zavapili o padu morala, o opadanju intelektualnog nivoa i o krahu estetskih kriterijuma. Idol omladine je postao filmski glumac koji je silovao sve žene i muškarce novootkrivene planete i zatim ih sve podavio na najdovitljivije načine. Ovakvi likovi su na kraju postali popularni među tinejdžerima i decom. Svi dečiji listovi su bili prepuni elektronskih robota ovakve vrste. Interesantno je da u svim filmovima i knjigama na kosmičke teme, kako vanzemaljci, tako i naši kosmonauti izgledaju kao primitivna bića koja su potpuno neadekvatna toj tehnici kojom raspolažu, kao i zadacima koje obavljaju. Našli su se naravno teoretičari koji su za ovo kreirali naučnu osnovu. I to ne sasvim apsurdno. Milioni ljudi upravljaju automobilima i avionima, rade sa kompjuterima i ostalom savremenom tehnikom. No gotovo svi su oni primitivna bića, isto tako neadekvatna onome s čim imaju posla. Istražite stanje intelekta kraljeva, predsednika, ministara, istaknutih političkih delatnika i drugih rukovodilaca čovečanstva. Porazit će vas kako slabo oni poznaju i razumeju društvene objekte kojima upravljaju. Ipak, oni prilično umešno upravljaju automobilima, avionima, kompjuterima, partijama, vladama, državama. Ali ovde postoji jedna okolnost koja anulira argumente ovakvih teoretičara. Pomenuti milioni ljudi nemaju pretenzije da postanu intelektualna elita čovečanstva, dok se bića koja se dovode u vezu s kosmičkim stvarima prikazuju kao vrhunac intelekta. Istina, to se čini s ciljem ideološkog zaglupljivanja masa. One imaju svoje predstave o intelektu koje sasvim odgovaraju intelektu imbecila iz kosmosa i onih što lete u kosmos. Ta i bogovi drevnih Grka nisu imali blistav um. Još je zabavnije to što ni na drugim planetama, ni u odnosima među vanzemaljcima, a ni u odnosima među našim kosmonautima, u filmovima i knjigama, nema ni aluzije na naš kapitalizam i demokratiju. Utisak je kao da u celom kosmosu caruje komunizam sovjetskog tipa iz 20. veka. To nije slučajno, pošto zakoni demokratije i kapitalizma zahtevaju za svoju realizaciju velike mase ljudi, velika prostranstva i periode vremena. Oni ne deluju u skupinama ljudi koje su brojčano ograničene u prostoru i vremenu, to jest u stanovima, automobilima, avionima, raketama. Tako da za njih u kosmosu uopšte nema mesta. Osim toga, oni u našem društvu ne deluju tako kako ih prikazuju ideologija i propaganda. Jednom su preko televizije saopštili vanrednu vest. Pre nekoliko časova našu planetu su ponovo posetili vanzemaljci. Njih je direktno svojim očima videla starica koja se odmarala na bulevaru. U kakvom je stanju bio vid starice, o tome se nije govorilo. Važno je da je svojim očima, a ne tuđim, to videla. Po rečima starice, u sred bela dana na travnjak se spustio kosmički brod. Iz njega su izmileli vanzemaljci. Oni su se približili starici i nešto su počeli da brbljaju na svom jeziku. Starica se preplašila, uneredila i onesvestila. Kada je došla sebi, vanzemaljaca i kosmičkog broda više nije bilo. Možda je došljake iz kosmosa uplašio smrad koji je dolazio od starice. Na pitanje kako su izgledali vanzemaljci, starica je odgovorila da nije uspela da ih zagleda, ali da je jedno nesumnjivo. Oni su izgledali upravo kao vanzemaljci, zato što niko osim vanzemaljaca tako nije mogao izgledati. Naučnici koji su pregledali mesto prizemljenja broda nisu našli nikakvih tragova. Po njihovom mišljenju, to je direktno išlo u prilog hipotezi o sredstvima transporta vanzemaljaca, o čemu ništa ne znamo, što im dopušta da razvijaju brzinu milijardu puta bržu od brzine svetlosti. Na televiziji su nastupili najveći specijalisti za kosmonautiku i vanzemaljske civilizacije. Jedan od njih je rekao da u Vasioni postoji više od sikstiliona planeta naseljenih razumnim bićima. Na pitanje zašto nam ta bića nisu ranije doletela, premda su na raspolaganju imala večnost, naučnik je odgovorio da im je po svoj prilici trebalo vremena da oblete sikstilion naseljenih planeta i naplaše sikstilion starica na tim planetama pre nego što je red došao na nas. Drugi naučnik je rekao da su nam vanzemaljci dolazili i ranije, i to ne jedan put, možda čak više miliona puta, i za to postoje neoborivi dokazi. Jedanput su, kao znak svoje posete našoj planeti, navukli brdo kamenja na mesto gde kamenja nikad nije bilo i načinili od njih krst sa krugom. Drugi put su utabali pšenicu nekog farmera i to tako temeljno da je ona sasvim prestala tu da raste. Svi pokušaji da se nešto slično ponovi nisu doveli do uspeha. Uvek je na mestima gde bismo utabali pšenicu ona bolje rasla nego ranije, a na tom mestu nikako. Treći put su zapalili šumu u bestragiji Sibira, premda požara tamo ne treba da bude zbog snega i hladnoće. I opet šuma tamo više ne raste. Kakvi nam još dokazi boravka vanzemaljaca na našoj planeti i njihovog visokog intelekta trebaju? I evo, sada su na smrt preplašili staricu penzionerku. Jedan od učesnika u diskusiji je priznao da za njega ostaje zagonetka. Da li je vanzemaljcima trebalo da lete na kraj sveta brzinom svetlosti da bi vukli kamenje, tabanali pšenicu, spaljivali šumu i plašili staricu? I uopšte, zašto su se vanzemaljci koji su posećivali Zemlju ponašali na nivou koji odgovara primitivnom intelektu očevidaca, a ne kao bića koja prevazilaze najbolje umove čovečanstva? Na to je prethodni govornik odgovorio da njega to uopšte ne čudi. Ako naši ljudi odlete na drugu planetu, oni će se tamo ponašati isto tako čudno s gledišta vanzemaljaca, kao i vanzemaljci koji su nas posetili. Jer neće odleteti Aristoteli, Njutni, Dekarti, Šekspiri, Tolstoji, već sami shvatate ko. Osim toga, treba uzimati u obzir razlike među civilizacijama. Ko zna, možda na nekoj planeti koja je naseljena neustrašivim staricama, upravo plašenje starice predstavlja vrhunsko ispoljavanje dostignuća njihove civilizacije. Uplašivši našu zemaljsku staricu, vanzemaljci su, odletevši u svoju zemlju Bogu iza leđa, zamišljali kakvu paniku su izazvali na našoj planeti kad se pojavila na smrt preplašena, slaboumna i poluslepa starica. Povodom poslednje rečenice ovog naučnika, neke novine su sledećeg dana ironizirale da vanzemaljci nisu pogrešili, ako je suditi po tome kakav se šum podigao u Zapadnom savezu posle njihove posete. U početku su mi učesnici u diskusiji izgledali kao potpuni idioti. Ali odjedno mi je sinulo. A zar to što mi činimo na našoj planeti prevazilazi po stepenu razumnosti to što su vanzemaljci zaplašili slaboumnu i poluslepu staricu? Ovi vanzemaljci nam u krajnjoj liniji nisu naneli nikakvo zlo. A mi, koliko smo mi zla naneli i koliko će razuman biti konačan rezultat našeg progresa? Oporavivši se od straha, starica je iskusila svetsku slavu i počela da se prisjeća detalja razgovora s vanzemaljcima koji je ona vodila tobože u hipnotičkom stanju. Kada je ona došla do toga da se setila kako su joj pridošlice iz kosmosa savjetovale da glasa za kandidata demokrata koji je obećao da će povećati penzije najsiromašnijim penzionerima, nju su negde sklonili. Ali ona je već dala podsticaja kosmičkim ambicijama čovečanstva i zauvek obezbedila sebi počasno mesto u pamćenju tog istog čovečanstva. Svedočanstvo slaboumne starice je igralo u istoriji čovečanstva ulogu koja je sasvim uporediva s pedantnom ispovešću debilne Eve Adams. Vrhovni kongres Zapadnog saveza, prihvativši ovo svedočanstvo kao konačan dokaz posete vanzemaljaca Zemlji 1, doneo je odluku da se počne s pripremom ekspedicije na Zemlju 2. Obrazovani su mnogi komiteti, komisije, društva, laboratorije, institucije, akademije i druga udruženja koji su pristupili razradi svih aspekata najgrandioznijeg događaja tokom cele istorije čovečanstva. Odlučeno je da odlazak broda na Zemlju 2 bude na dan jubileja formiranja Zapadnog saveza. Pri analitičkom centru Vrhovnog kongresa Zapadnog saveza formiran je kolektiv naučnika koji se po intelektualnoj snazi izjednačava sa milionom visokokvalifikovanih specijalista 20. veka. Njega su nazvali kolektivom genija, i to bez ironije jer su u njega bila uključena najveća imena veka. Njima je naloženo kao prvo da pripreme rad o našoj zemaljskoj civilizaciji za stanovnike Zemlje 2. Kao drugo, naručeno je da se razradi program najboljeg tipa čoveka i ljudske organizacije za ljude koji će se iskrcati na Zemlju 2. Posebno burna diskusija je započela oko toga ko će poleteti na Zemlju 2. Došle su na hiljade predloga. Navala od strane dobrovoljaca je prestala tek kada je u sredstvima masovne komunikacije saopšteno da će let trajati nekoliko miliona godina. Brojka je sve preplašila s izuzetkom malobrojnih entuzijasta koji su izjavili da su spremni da lete makar to bila i milijarda godina. Lansirana je ideja da se pošalju Rusi. Oni su se navikli da žive u teškim uslovima, to je njima ušlo u gene. Život u kosmičkom brodu oni će doživjeti kao život u inostranstvu. Protiv ovog predloga iznete su ozbiljne primjedbe. Rusi će pokvariti brod. Neće odleteti gde treba, preradit će brod u aparat za destilaciju alkohola i opiće se, a doletevši na Zemlju 2, provešće tamo perestrojku i civilizacija će se raspasti u prah i pepeo. Također je izneta ideja da se tamo pošalju Kinezi. Oni su se poput Rusa navikli da žive nikad siti i da trpe svakojake nedaće, ali zato nisu takve pijanice i toliko aljkavi. Ova ideja je također bila odbačena na osnovu toga što će se Kinezi razmnožiti i brod će se prosto raspasti, a ako i dolete, razmnožit će se toliko na Zemlji 2 da za domaće stanovništvo neće biti mesta. Predloženo je i da se pošalju embrionalne ćelije zapadoida. Njih je moguće večno čuvati. Pomoću genetskog inženjeringa njih je moguće uključiti u bilo koji program budućih zapadoida. Pred sletanjem na Zemlju 2 iz njih će se pojaviti ljudi koji će dostići svoju zrelost pod nadzorom naročitih robota-vaspitača u skladu sa zapadnim programom. A ako se pošalju zreli ljudi, ostavivši im mogućnost da produže vrstu, oni će se verovatno međusobno poubijati ili će se degenerisati i izumreti tokom nekoliko pokoljenja, a treba leteti milione godina. Zašto milioni godina? Bili su ozlojeđeni milioni entuzijasta. Ljudi su stotinama godina bili kljukani najnovijim naučnim otkrićima, da je tobože moguće vreme ubrzati, usporiti, vraćati unazad, da je tobože moguće prostor sažimati, skratiti, iskriviti, probiti i tome slično. Potrebno je samo primeniti ova otkrića na kosmičke letove i za minut ćemo biti u bilo kojoj tački prostora i u bilo kojoj epohi. Odgovoreno im je da ova stara, najnovija otkrića jesu dobra za zabavu i zaglupljivanje budala, ali ne i u praksi. Vreme, gle, nije moguće usporiti, ubrzati i vratiti unazad, a rastojanje skratiti. Ma kakve teorije smislili, da bi se odletelo na Zemlju 2, treba mnogo miliona godina. Snažan utisak su ostavila istraživanja kompleksnog kosmičkog centra, prema kojima su se problemi leta na Zemlju 2 neverovatno uprostili. Suština ovih istraživanja je u sljedećem. Ljudi u kosmičkom brodu mogu da žive koliko god je dugo potrebno, prerađujući svoje ekskremente u materiju pogodnu za ishranu. Energiju za preradu je moguće dobiti iz sunčevih zraka. Pošto će biti udaljeni svi izvori bolesti i uspostavljena regeneracija bilo kojih ćelija, organa i tkiva organizma, ljudi u brodu mogu živeti faktički večno i nikakvo razmnožavanje i produžetak roda neće biti potrebni. Efekt ovog saopštenja je bio tako jak da je više od 2 milijarde ljudi izjavilo da želi da leti na Zemlju 2. Mnogi su govorili da su spremni da lete bilo gde, samo da napuste zagađenu Zemlju 1. Niko se nije usudio da kaže da je ovo saopštenje ne samo običan idiotizam, već super idiotizam koji je proizvod fantastičnih uspeha naše civilizacije. Da bi kolektiv genija genijalnije izašao na kraj sa zadatkom, odlučeno je da se izaberu najgenijalnije obdareni mladi ljudi i uključe u njega. Da bi se našli takvi geniji po svim zemljama Zapadnog saveza, bili su raspisani konkursi. Konkursi se kod nas redovno održavaju i to svakojakim povodom. To je jedno od sredstava da se manipuliše masama i da se one zaglupljuju, a također izvor dohotka za bezbrojne parazite i prevarante. I protiv njih se regularno pokreću masovne kampanje i pokreti. Ali oni su po sebi sredstvo za zaglupljivanje jednih i zarada za druge, i svo to ludilo opstaje kao obična rutina života. Ja sam u očajanju također rešio da učestvujem na jednom od konkursa i radi toga predao moju univerzitetsku disertaciju. Ja sam preneo moj opis socijalnog uređenja Zapada 20. veka na Zemlju 2 i osvojio prvu nagradu. Na mene su obratili pažnju u Think Tank centru i predložili mi zaposlenje. Zaposlenje sa najnižim statusom i sa najnižom platom. Ali ja sam se i ovome bezumno radovao. Posle 2 godine nezaposlenosti, ovo je bio neverovatno srećan slučaj. Ja sam bez dvoumljenja prihvatio poziv i odmah odleteo u Zapad City. Tokom puta sam nevoljno sumirao proživljeni život. Teško je zamisliti nešto trivialnije. Ja nikada nisam držao u rukama pištolj i hladno oružje. Mene niko nije opljačkao, niti sam ja koga. Nisam imao ljubavnih avantura koje bi trebalo zapamtiti. Nisam bio vezan za porodicu. Porodični život je bio jednoličan i dosadan. Razvod roditelja nije u mojoj duši ostavio nikakvog traga. Nikada nisam ništa osvojio, nisam zarađivao mnogo novca, nisam bolovao od ozbiljnih bolesti, nisam pio alkohol, nisam pušio, nisam upotrebljavao narkotike, nisam imao uspeha u sportu. Nisam imao nikakvih praznika kojih bih se sećao. Niko i nikada nije proslavljao moje uspehe, a nije ih ni bilo. Najblistaviji period mog života su godine kad sam bio nezaposlen, ali ne daj Bože da se ponove. Imao sam napet unutrašnji život, ali i od njega mi ništa nije ostalo u pamćenju, osim potencijalne sposobnosti razumevanja, a razumevanje mi nije pripadalo po statusu. Jednom rečju, ja sam živeo kao da me uopšte nije bilo. Ali zato sada, ja sam zamišljao neverovatno interesantan život u samom centru civilizacije, može se reći u njenom mozgu. Interesantni ljudi, zanimljivi razgovori, uspesi u nauci, uspesi na poslu, životni komfor, lepe žene i samo se po sebi razume prilična suma na bankovnom računu. Ja sam naravno imao predstavu o Zapad Cityju. Uprkos tome, ja sam željno pogledao u avionu film o njemu. I sada sam ga video u drugom svetlu nego što sam ga video ranije.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.